Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De fleste de prøver at undgå at tænke på det. Andre er besatte af tanken og kan aldrig slippe den. Det værst tænkelige scenarie. Hvad hvis der udbryder brand på flyet? Hvad nu hvis bilens bremser ikke virker? Hvad hvis computeren går ned eller telefonen går i brand? Når katastrofer sker, så spiller teknologien næsten altid en rolle. En fejl i softwaren udløser store datalæk, hardware bryder sammen eller selvantænder. Et synkefrit skib er konstrueret forkert og lander på Atlanterhavets bund. En genstand på landingsbanen sætter en stopper for det hurtigste fly nogensinde. Det hænder ofte, at der opstår misforståelser mellem mennesker og teknologi, og det kan ende i katastrofer. Små katastrofer, hvor en computer bliver sort midt i et foredrag, eller store katastrofer, hvor tekniske fejl de fører til flere hundrede dødsfald. Du lytter til Elektronista, og i dag der skal vi tale om alt det, der kan gå galt. Og til det har jeg selvfølgelig fundet mig en katastrofeekspert. Rasmus Dahlberg er forfatter og historiker med speciale i katastrofer og beredskab. Han har skrevet bøgerne Danske Katastrofer og 100 års katastrofer og lavet PhD om katastrofevidenskab. Og Rasmus' mål og arbejde, der, om det der siger han altså selv, at han prøver at finde et stabilt ståsted i en verden, der er under konstant forandring. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til at tale mere om. Velkommen til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Og velkommen til dig, Rasmus Dahlberg.
Tak skal du have.
Katastrofeekspert. Det kan vi kalde dig, ikke? Jamen, jeg kan jo starte med bare at spørge dig. Altså, jeg har jo glædet mig så meget til at lave det her program, hvilket er sådan lidt bizarrt, for katastrofer er jo ikke en god ting. Men det er jo noget, vi er enormt fascineret af. Hvorfor er vi så draget af katastrofer?
Jeg tror, det er... Det handler om, det er spektakulært. Det er voldsomheden i det. Altså, det er lidt den samme dragende effekt, som blå blink har på de fleste. Desværre så fører det jo så nogle gange til, at folk går i vejen for redningsmandskab, og vi har set i de senere år, at brandfolk er nødt til at sende en ekstra brandbil ud til trafikuheld for at skærme af, så folk ikke tager billeder ned i trafikuheld og den slags. Det er jo skidt, men det er noget, det har en dragende virkning på os. Jeg tror, det hænger sammen med den en af de grundlæggende måder at forstå og definere katastrofer på, nemlig som vendepunkt. Altså, der er et eller andet med, at der er noget, der for altid er anderledes efter en katastrofe. Især for dem, der var involveret i den.
Der er sådan et før og efter.
Der er et før og efter.
Ja. Hvad fik dig til at vælge at beskæftige dig med det sådan rent professionelt?
Jamen, det er mange år siden. Jeg har skrevet et par bøger i begyndelsen af min karriere om det, man kalder kontrafaktuel historie. Sådan noget, hvad nu hvis Hitler vandt 2. verdenskrig og sådan noget. Og så skulle jeg finde på noget nyt at skrive.
Og er det noget, man beskæftiger sig med som fiktion så?
Ja, altså, jeg skrev faktisk speciale om det på historiestudiet i sin tid. Det har altid været, man kaldte det sådan en cocktailparty-historie. Det har været sådan en lidt ikke altid så anerkendt genre, men altså, mit argument har været fra starten, at det ikke er en genre, det er en metode. Det er en måde at spejle det, der skete i noget, der kunne være sket.
Så altså, det er sådan en fremskrivning af fortiden?
Ja, præcis. Altså, det er i virkeligheden en fortidig fremtidsforskning, ja. Plejer jeg at kalde det. Ikke? Ja. Altså, det er de samme metoder, man bruger. Jeg har også arbejdet en del sammen med fremtidsforskere. Og hvor man kan gå tilbage og diskutere, var historien åben, eller var den lukket i bestemte situationer? Var det tæt på, det kunne være gået anderledes? Eller var den i historien i en bestemt situation i virkeligheden? Meget determineret.
Og det er vel også, hvis der har været en enkelt lille begivenhed, som er sket, fordi nogle tilfældigheder stødt sammen, ja, ja. På tid og sted, og så har det været afgørende for, at der skete noget virkelig sådan, altså omvæltende. Ja. Og man taler jo også nogle gange om en butterfly-effekt.
Ja,
altså, der er en lille ting, der sker, og så har det bare den her bølge-effekt ud af.
Ja, fordi, og hvis man følger kaosteoriens tilgang som analogi her, så er det ikke så meget den lille påvirkning, der får en meget stor virkning i sig selv, men fordi den indtræffer på et tidspunkt, hvor et socialt systems udvikling står balanceret mellem to forskellige tilstande. Så der skal meget lidt til at puffe samfundet over mod krig eller mod fred. Det er også derfor, man inden for den genre, den kontrafaktiske genre, typisk vil se på sådan noget som skuden i Sarajevo og mordet på JFK og den slags. Altså der, hvor der er, hvor vi ikke skal forestille os, at Gavrilo Princip i Sarajevo 28. juni 1914 skulle have ramt ret meget ved siden af.
Og så havde vi ikke haft Første Verdenskrig, eller?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Fordi hvis man er deterministisk anlagt, så vil man jo sige, at det lå i kortene, krigen skulle komme lige meget hvad. Hvis man er mere aktørfokuseret i sit historiesyn, så vil man sige, men det var i virkeligheden skuddene i Sarajevo, der i hvert fald gav krigen den karakter, den fik. Det er da rigtig meget interessant, man kan diskutere. Men det havde jeg lavet nogle bøger om. Og så tilbage i 2004, så skulle jeg finde på et nyt emne at skrive om. Og så det kan jeg huske, at jeg sagde til min forlægger, dengang det forlægger, der hedder Aschehoug, så gik jeg ligesom til bekendelse og sagde, ja, jeg sidder op sent om aftenen og ser Discovery Channel og National Geographic, de her, det man kalder katastrofeporno, altså de her dokumentarprogrammer om
altså,
flystyr.
Hvad er det, de hedder, de der med fly? Dem så jeg meget
en gang. Disaster, ja, Blueprints for Disaster og alle de her, ikke om. Så det kunne jeg godt tænke mig at skrive om, ud fra en historisk vinkel, en teknologihistorisk vinkel. Og sagde han heldigvis ja.
Og det er jo netop det, som er grund til, at jeg har inviteret dig ind her. Det er jo den teknologiske vinkel på det. Det her er jo et program, der handler om teknologi og om digital kultur og vores liv sammen med teknologien. Når der sker en katastrofe, så hører man jo om teknologi, som eventuelt har fejlet. Man leder efter en sort boks, måske i et flystyrtsuheld, for at finde ud af, hvad er det teknisk, der gik galt. Hvad er det for nogle forskellige professionelle katastrofemennesker, der er inde over her? Altså, jeg kommer i tanke om sådan noget havari-folk.
Ja. Ja, det er jo havarikommissioner. Det er jo de... Altså, vi har nogle forskellige kommissioner inden for forskellige områder. Altså, nu senest i Danmark har vi jo haft den tragiske hændelse på Storebæltsbroen i begyndelsen af januar. Der var det jo havarikommissionen for vej og bane, tror jeg, den hedder.
Og det var her, hvor de her to tog ikke kolliderede. Det gjorde de jo sådan set, hvis ikke. Men det ene tog i hvert fald blev meget skadet af det, og det førte til...
Ja, desværre 8 mennesker omkom. Jeg må sige, jeg deltog selv i en øvelse i 2012, tror jeg det var, på Øresundsbroen som figurant. Jeg synes, det er spændende en gang imellem at blive sminket op som offer og komme ud og ligge et eller andet sted. Så kommer man i første parket for at se, hvordan beredskabet fungerer. Men der var jeg med på en øvelse på Øresundsbroen, som havde stort set samme scenarie. Så jeg havde faktisk prøvet det selvfølgelig kun som øvelse, men indenfra, hvor scenariet var et Øresundstog på vej fra Sverige mod Danmark, som ude på Øresundsbroen bliver ramt af en container, som at det var det scenariet var, der var jo ikke nogen container i virkeligheden, men der var et tog, der skulle forestille at være blevet sprættet op hen ad siden af en container, der havde reddet sig løs fra et modkørende godstog. Så jeg kunne i høj grad forholde mig til den situation, der var på.
Så det vil sige, at der er faktisk nogen, der har gennemtænkt worst case scenario på nærmest præcis det, der så sker på Storebæltsbroen. Ja.
Og det interessante er jo, at jeg lavede min PhD for nogle år siden i Beredskabsstyrelsen. Og der sad jeg i en analytisk enhed i Beredskabsstyrelsen, hvor en af vores opgaver, det var at lave det, der hedder nationalt risikobillede. Som EU-land, så skal Danmark hver tredje år lave en rapport, som er sådan en, det man kalder National Risk Register, altså en oversigt over, hvad kan gå galt i Danmark. Hvad er det for nogle scenarier, der truer det danske samfund? Og den var jeg med til at lave, og der havde vi faktisk et kapitel i om transportulykker. Og der havde jeg skrevet en lille bokstekst. Vi havde sådan i hvert kapitel, så havde vi en hvad nu hvis, prik, boks. Og der havde jeg skrevet, hvad nu hvis et tog på Storebæltsbroen bliver ramt af nedfaldet gods eller løsrevet gods fra et modkørende godstog. Så det var stort set det scenarie. Hvorfor har man så ikke forhindret det?
Hvorfor har man ikke forhindret det så?
Jamen, det er der jo rigtig mange gode grunde til. Nu vil jeg ikke gå havarikommissionen i bedene. Jeg følger selvfølgelig arbejdet tæt. De har jo allerede gået... Havarikommissioner virker jo på den måde, de er jo fact-finding missions, man kalder. Så de skal jo ikke ud og uddele bøder. Eller,
de skal bare dokumentere.
De skal dokumentere, men de skal også dokumentere for at forbedre. Mm-hmm. Så derfor er de jo gået ud med et straks påbud i havarikommissionen om, at man ikke må anvende de her sadelvogne. Den her ølvogn, sådan en stor sættevogn, som formentlig er blæst af. fordi de kunne teste, det gjorde de jo kort efter, altså allerede ugen efter togulykken, lavede man nogle forsøg og kunne se, at de låste ikke rigtigt den her kongetap, som sidder på sættevognen, som skulle gå ned i en sadel. Men de blev ikke låst ordentligt i halvdelen af tilfældene, eller sådan noget, hvor de testede det. Og så går de ud med det samme og siger, vi undersøger det her nærmere til bunds, men ingen må køre med de her vogne indtil videre.
Det er vel lidt det, vi ser med de her fly, der er grounded nu også, at man skal finde ud af.
Boeing 737 Supermax.
Men Rasmus, når jeg nu spørger dig, hvorfor forhindrede de det ikke, når der nu var nogen, der havde tænkt tanken, så kan man jo også sige, spørger jeg dig til, hvad kan gå galt, så tror jeg, du vil kunne komme med en utrolig lang liste, fordi det er vel det, du er god til, at udtænke scenarier og potentielle ting, der kunne skride, og man kan vel ikke forberede sig på alt.
Nej, men altså, det er jo ikke, altså når man laver sådan en rapport, Som jeg var med til at lave, ikke? Så sidder man jo og så bruger man historien dels. Vi ser på, hvad der er sket før. Hvad der er sket af hændelsestyper i Danmark. Altså for eksempel, så behøver vi ikke forholde os voldsomt meget til jordskælv. Nogle af de andre EU-landes nationale risikobilleder, Grækenland, Italien, der er jordskælvsfaren prioriteret noget højere.
Vi har vel ikke så voldsomt mange, som har med naturkatastrofer.
Der var en Amagerhylde, der kom til at hænge skævt, og en trapsten, der flækkede på et tidspunkt for nogle år siden. Ikke? Men det er jo ikke formentlig det, der kommer til at slå os alle sammen ihjel.
Så
man kigger på de der, hvad er det for nogle geologiske og meteorologiske omstændigheder, der er, og så kigger man på, hvad er der sket før, og så kigger man på nogle trends. Ikke? Så ser vi, hvad er det så for noget, der begynder? Jamen, vi får noget klimaforandringsdrevet forandring af vejret. Det betyder, global opvarmning betyder ikke, at der bliver varmere nødvendigvis. Det kan godt være local cooling, men det betyder typisk, at vi vil se mere ekstreme vejrforhold. Altså, at det bliver meget varmere, og det bliver meget koldere, og det blæser mere, og det bliver mere højvande og den slags.
Så
ser vi på, er vores infrastruktur dimensioneret til det? Altså, så laver man sådan en analyse på det. Ikke? Men det betyder jo ikke, altså man kan sige, det er jo ikke raketvidenskab at regne ud, at når du har to jernbanespor ude på en bro, der ligger ved siden af hinanden, og der kører tog i begge retninger, så kan der i teorien.
Hvis man har kørt den strækning, som jeg har gjort mange gange, og der er tog, der kører forbi, så er der, altså, der er pres på. Det kan man mærke. Det suger helt.
Så kan der i teorien falde noget af det ene og ramme det andet. Mm. Og så har vi jo sådan et sektoransvarsprincip i Danmark. Så siger man jo, at jamen, så er der jo en sektoransvarlig myndighed, der så må tage sig af det. Vi lavede den her fra Beredskabsstyrelsen, den her rapport, som så drøber ned igennem systemerne og tjener til inspiration og til overvejelse i de enkelte sektoransvarlige myndigheder. Men det, man siger, at der kan ske noget, det er jo ikke det samme som at sige, at der vil ske.
Nej, det er det jo ikke.
Og det er jo det store paradoks, det store problem med alt beredskab og sikkerhed.
Men der er nogen, der sidder og tænker det potentielle igennem, og i de sidste par hundrede år, der har teknologien jo været en vigtig faktor ofte, når der er indtrådt katastrofer. Kan du sige noget om, hvordan vores forhold som mennesker er til teknologien, når de fejler? Altså når den fejler, er vi klar til at skylde skylden på teknologien? Betragter vi teknologien som neutral og leder efter menneskene, der er problemer? Eller altså, hvordan bliver vores relation til teknologien i de der katastrofesituationer?
Men altså, helt overvejende op igennem det 20. århundrede, som om noget var teknologiens århundrede, hvor man så måske kan sige, at det 21. indtil videre har været digitaliseringens århundrede, ikke? Så var det jo i høj grad ingeniørernes århundrede fra midten af 1800-tallet op til slutningen af 20. århundrede. Og der havde man jo en kumulativ tilgang til at tænke fejl og ulykker og katastrofer, altså at vi kunne analysere, hvad der gik galt, og så kunne vi lukke de huller, man så må sige, ikke? Altså så kunne man så det, man kalder det the broken component tilgang. Altså så kan vi, det er sådan en god ingeniør tilgang til tingene, ikke, at vi konstaterer, når om det her fly faldt ned. Godt, vi samler stumperne, og så ser vi på, hvad var det for en bolt, der knækkede, eller hvad var det for et vindue, der sprang, og så sætter vi en stærkere bolt i, eller en anden type vindue i. Så har vi lukket det hul.
Men det er vel den sådan mere tekniske del af det. Der må jo være masser af psykologi, altså både i forhold til dem, der har været involveret i en ulykke og en katastrofe, dem, der har kommet som beredskab. Der er mange interessenter her, tænker jeg. Der er medier. Ja. Mediedækning, dem, der har været sådan ude i periferien af katastrofen, dem, der måske er kommet forbi. Der må være noget psykologi i, hvordan vi som samfund også begynder at behandle de her katastrofer.
Men altså i forhold til, hvis vi lige i første omgang bliver ved de der teknologisk producerede katastrofer, altså for eksempel flystyrte, så er det først op i slutningen af 70'erne, i 80'erne, at man for alvor flytter fokus fra teknologien over på menneskene. Altså i gamle dage, i de gode gamle dage, der havde man jo sådan en rational choice tilgang til at forstå mennesker. Ikke? Altså at hvis du giver mennesker den nødvendige information og fortæller dem, hvad de skal, så vil de handle egennyttigt ud fra den information. Ikke? Så, men i dag der ved vi jo en hel masse om, hvordan at vi er så at vi er så dejligt fossiligt irrationelle som mennesker. Ikke? Men det er jo en tankegang, der er kommet inden for de seneste 2-3-4 årtier. Man kan se det på inden for luftfarten, som er meget af vores sikkerhedstænkning kommer fra dels luftfart og dels fra atomindustrien, atomenergisektoren. Men der indser man, ligesom, der er en lang række store flystyrter op igennem 70'erne, fordi det var der charterturismen var vækstet helt vildt i 60'erne, og man havde fået rigtig mange mennesker ud at flyve, man havde fået rigtig mange fly og nye flytyper, og så kom der en række store styrt op igennem 70'erne, som så førte til, at man dels udviklede en hel masse af den sikkerhedsteknologi, som vi har i dag, men også forøget fokus på the human factor. Altså, der er sådan nogle skønne historier om, hvordan man tilbage i 60'erne, når man designede fly, så var det var ingeniører, der designede cockpittet, ikke? Og ingeniører, nu er jeg lidt karikerende her, men det forestiller sig som firkantede mennesketyper, ikke? Som godt kan lide, at knapperne er ens og sidder i pæne kolonner og rækker. Problemet er bare, at piloterne så tager fejl af dem. Så der var en bestemt flytype, der blev ved med at falde ned. Eller i hvert fald blive beskadiget under landing, fordi piloterne af en eller anden årsag trak hjulene op, når de landede. Det har et fly ikke særlig godt af. Så da man kiggede nærmere på indretningen af cockpittet, så fandt man ud af, at der sad to håndtag lige ved siden af hinanden. Et til hjul og et til flaps. Altså de her plader, der sidder ude på vingerne for at forøge overfladearealet på vingen. Og de der flaps, dem skal du stille lidt på, når du lander. Og så tog piloterne fejl under pres, fokuseret på noget andet, og så kom til at hive hjulene op i stedet for. Så lavede man sådan en lille designændring.
Så det er vel noget usability, vi
er
inde
i
her?
Ja, det er interface, design og usability. Ikke? Så lavede man en lille ændring, hvor sådan så knuppen på håndtaget til hjulene, den gjorde man rund, og knuppen på håndtaget til flapsene gjorde man flad. Og så ophørte de her fejl med at forekomme.
Og det er fordi det er lille notch, så lille en ting, hvor man tænker, katastrofen tager udgangspunkt i noget voldsomt, tænker man tit. Ja. Men det er vel ofte, at de tager udgangspunkt i noget, måske ret simpelt i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Og i virkeligheden de samme menneskelige faktorer, som driver dig og mig til at gøre en lille dum ting. Som så bare...
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Det her program, det er et program om teknologi og digital kultur. Og i dag, der beskæftiger vi os med det, der kan gå galt, når man bruger teknologi. Altså, vi kigger simpelthen på katastrofer fra de små til især de helt store og alvorlige katastrofer, hvor teknologien har spillet en rolle. Sammen med mig sidder i dag katastrofeekspert Rasmus Dahlberg. Rasmus, der er lige en ting, jeg gerne vil vende med dig, før vi vender tilbage til nogle konkrete cases. Fordi jeg har siddet her inde i programmet og forberedt mig og snakket med nogle forskellige folk om det her, og så kommer vi hele tiden til at tænke på, hvordan man kan forhindre katastrofer, ud over at forberede sig rent teknisk, sørge for, at knapperne i flyet ikke ligner hinanden osv., de her meget sådan rationelle ting. Så er der mange mennesker, der går og tror, at de kan beskytte sig mod katastrofer. Så der er en vis mængde overtro i det her også. Altså, der er amuletter, eller hvis man kører i en lastbil i Indien for eksempel, eller en bus i Indien, så har de sådan en lille dims, der er en gud for rejser eller et eller andet, der sidder for, at rejsen skal blive sikker. Hvor meget tror vi mennesker, at vi ved hjælp af overtro kan styre katastrofer?
Altså, jeg vil sige, ud fra mit kendskab til indisk trafiksikkerhed, så tror jeg mere på den måde, vi gør det på, end de gør det lige, hvad det
er. Men jeg plejer sådan at tænke, det kan godt være, at du har mange liv, men det har jeg altså.
Ja, lige præcis. Ikke? Men jeg holder jo meget af den der historie om Niels Bohr, der får besøg af Einstein, og de tager ud i hans sommerhus, og så har Niels Bohr en hestesko hængende over døren ude i sommerhuset, og så siger Einstein til ham, jeg håber, jeg husker historien rigtigt, jeg mener, det er Einstein, eller en anden stor videnskabsmand i hvert fald, siger til Bohr, jamen, Niels Bohr, jo vor tids største videnskabsmand. Altså, tror de på... hvorfor bruger de sådan en amulet som en hestesko her? Der siger Bohr, at han... Jeg tror ikke på det, men jeg tør ikke tage den ned, for jeg har hørt, det virker alligevel.
Ja, men sådan er der jo mange, der har det. Det er sådan for en sikkerheds skyld også, ikke?
Ja, præcis.
Altså, man tør ikke lade være med lige at gå udenom stigen, fordi hvad nu, hvis der var et eller andet om det? Der er jo også et fænomen, man kalder en ulykkesfugl. Altså, mennesker, som er ramt af ulykker.
Ja.
Hvad var det? Ja, man hører jo om dem der var med overlevede 9/11, men så styrtede de ned i et fly senere, eller...
Ja. Den kan jo så opvejes af historien om den amerikanske unge kvinde, som først overlevede Titanics forlis. Hun havde så i øvrigt været ombord på Titanics søsterskib Olympic, som året før Titanic forlis. Det var involveret i en ret voldsom kollision, hvor man faktisk kannibaliserede noget af Titanic for at få Olympic til at blive klar til at sejle igen, hvilket betød, at Titanic først blev søsat nogle måneder senere, det var meningen, hvilket betød, at Titanics jomfrurejse foregik i isbjergsperioden. Mm. Så det hele hænger sammen. Der var hun også med. Og så 4 år senere i 1916, der hun kunne hjælpe med ombord på det tredje skib af Olympic-klassen Britannic, som på det tidspunkt sejler som hospitalskib, troptransportskib i Middelhavet, og bliver minesprængt. Og der overlever hun også.
Men er det,
hun dør som 90-årig, eller sådan noget i den stil i sin
var det ikke olympikskibene, der så var lidt problematiske der? Skulle hun ikke bare have holdt sig fra dem?
Jo, men problemet er jo at også noget med i forhold til, om nogle mennesker skulle være særlig uheldige. Mm. Eller, altså.
Har du hørt om fænomenet en kugler? Det er jo sådan nogle, de har i Las Vegas, som har så dårligt held. Altså, de har så dårligt held i spil, at hvis man sætter dem hen til et bord, så dør hele bordet.
Mm.
Og de er simpelthen ansat af casinoer.
Ja.
Og jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der kan forklare det. Men så siger de, du skal gå hen til bord 17 nu, og så spille blackjack. Og så dør det bord.
De må bare være virkelig, virkelig dårlige til det.
Ja. Men de smitter jo åbenbart. Altså, er der noget om, at der er nogen, der er mere uheldige end andre?
Mm. Altså, vi har jo et begreb, der hedder statistik. Så hvis man nu ser på en masse mennesker, så vil man nok opleve, at der er en normal fordeling omkring en eller anden middelværdi. Altså så det er, jeg føler mig helt overbevist om, at det ligger inden for et forventet spektrum.
Så
derfor kan
siger,
det godt opleves anderledes.
Ja, det her ulykker kommer sjældent alene. Eller altså, ulykker kommer i træ.
Men jeg kommer bare lige til at tænke på, i forhold til det, du siger med en kugler. Jeg kører indimellem vagt med indsatslederen her i København fra hovedstadens beredskab for med på døgnvagt og komme med ud og se, hvordan de fungerer i skarpe indsatser. Og af en eller anden mærkelig årsag, så sker der stort set aldrig noget, når jeg er med på vagt. Så jeg var lige ude på vagtcentralen i går og mødte indsatslederen, og han sagde, at han synes, jeg snart skulle komme igen.
Men du er en form for cooler, faktisk.
Åbenbart. Nu er det jo ikke fordi, jeg ønsker selvfølgelig ikke, at der skal være brand i København eller trafikuheld, men på den anden side set, så er jeg jo heller ikke kommet for at sidde inde på brandstationen.
Nej, vi skal da bare have dig roteret rundt i gadebilledet.
Ja, så de kan jo, jeg tænkte, det kan være, at jeg får et jobtilbud for forebyggende afdelingen i hovedstadens beredskab, så jeg bare skal sidde derinde altid.
Men kigger man så på statistikken, så er der, siger du til mig, ikke noget, der peger på, at vi kan tro på, at ulykker kommer sjældent alene, eller de kommer i træ, eller ulykkesfugl, eller det, der hedder Murphy's Law. Den kan du måske lige prøve at forklare.
Ja, at alt, der kan gå galt, går galt. Altså, der vil jeg sige, ud fra mine studier, så er det mere rigtigt at sige, at Murphy tager fejl. Altså, det min fornemmelse er, at det oftere er tilfældet, at det kunne være gået værre, end det gik. Og der bliver man jo næsten religiøs.
Jamen, der er du jo nærmest optimist.
Ja, men selvfølgelig er der indimellem nogle hændelser, hvor det bare er så slemt, som det overhovedet kunne være. Altså typisk, altså det ser vi typisk med flystyrt. Altså fordi man taler om, man sonder ligesom mellem to typer af flystyrt. Dem, du kan overleve, og dem, du ikke kan. Altså hvis flyet eksploderer i 10 km højde, så er der noget. Så har man overfor det, du kalder walk-away crashes. Altså typisk styrt under start, styrt under landing, hvor du kan overleve. Det er sådan to forskellige kategorier af flystyrt. Men der er jo lavet masser af forskning inden for hele det her, man kalder behavioral economics, altså den videnskabelige del af notching.
Altså notching, som betyder, at man ligesom ved altså hjælp af nogle med, små hvordan, skub.
Ja, præcis, men altså den videnskab, der ligger bag omkring adfærdsøkonomi.
At man kan skubbe til folks adfærd.
Ja, lige præcis. Altså det er, når man udnytter adfærdsøkonomi, det med, at vi er forudsigelige irrationelle. Men der har man jo også lavet, der kan jeg huske en israelsk amerikansk forsker, der hedder Dan Ariely, der har skrevet nogle spændende bøger, hvor han har undersøgt det her med lucky streaks. Altså har det noget på sig, det her med, at man er inde i en heldig stime i en basketballkamp og sådan noget.
Men det er vel det modsatte af ulykker og kommer selv alene.
Og når man så analyserer det, altså det er det, der gør, at man synes, det er fedt at se sport, for eksempel, ikke? Fordi så pludselig så er det ene hold, og så er de bagud, og så får de en, så kommer de ind i en lucky streak og sådan noget. Ikke? Men så kommer der sådan en knastørre kedelig videnskabsmand og piller det fra hinanden og viser, at jamen, det ligger inden for et forventet spektrum af variation.
Så altså, det vil sige, hvis du kigger på, og det taler vi meget om i det her program, Big Data, så er der ikke noget særligt i det, når man kigger i det store billede. Rasmus, kan det være dårligt at være overtroisk? Altså gå og frygte, at hvis jeg gør noget, altså det er hele den her sådan OCD-tanke, at hvis jeg nu gør det her, så kan det være, at jeg medvirker til, at der sker noget dårligt. Vi har også set den her bevægelse, der handler om positiv psykologi, at man går rundt, og hvis man tænker positivt, så sker der ikke noget. Altså, så kan man gøre sig selv rask eller få $1 million i hånden.
Jo, men altså det er jo skidt, hvis man bruger sine kræfter forkert. Altså der er jo nogen. Jeg kan huske, der var en erfaren brandinspektør fra Trekantsområdet en gang, der sagde til mig, at han gav mig det her fantastiske leveråd. Du skal køre med cykelhjelm. Du skal holde afstand på motorvejen, og så skal du sørge for, at der er batteri i dine røgalarmer. Altså det var dit. Han sagde, og så behøver du ikke bekymre dig om alt det andet, fordi det var ud fra hans erfaringer. De tre ting, de tre mindste interventioner.
Så
de
ikke
mindste
noget med at kaste salt over skulderen, ikke gående stiger, det der sorte katte på vejene, glem præcis. Det. Du skal bare købe med cykelhjelm, have batteri i din brandsikring derhjemme,
og så holde afstand på
motorvejen. Fordi det er det, som statistisk set er farligst.
Ja, og det han kunne se, hvor du med den mindste, altså det er nærmest sådan en lomborgsk tilgang, ikke? Altså hvor du med den mindste udgift og mindste besvær, kan forøge dine overlevelseschancer mest, ikke?
Ja.
Og det har jeg sådan set taget med mig, det har jeg prøvet at lære mine børn også.
Rasmus Dahlberg, vi skal tale lidt mere om konkrete katastrofer, hvor teknologien har spillet en rolle. Jeg har altid været meget fascineret af Titanic, og det var altså også før Leonardo DiCaprio. Jeg tror, jeg skrev en opgave om det i 5. klasse eller sådan noget i folkeskolen, så der sad jeg og kiggede meget på det ingeniørarbejde, der var bag Titanic, nemlig at de her kamre, som skulle gøre, at det her skib var synkefrit, de ikke gik til loftet, men de kun gik 3/4 op. Så det vil sige, at da det ene kammer blev fyldt med vand, så tippede det over, og så kom der vand i det næste, og det var jo sådan set det, der betød, at det her skib.
Ja, så løbet over. Man kalder det isterningebakke-effekten. At man forestiller, at skibet begynder at ligge dybt i den ene ende, så kan vandet løbe hen over de her vandtætte skotter.
Ja, så det kender man fra isterningbakken, hvor vandet så ligesom kan løbe ind i den næste rum. Ja. Og det var jo sådan set det, der skete med Titanic. Men så fortæller du mig også, og det vidste jeg ikke, den her forsinkelse, der var på. Og det er jo det, man kunne betragte som en eller anden form for butterfly-effekt i virkeligheden, at hvis det skib var kommet afsted på det tidspunkt, det skulle have været afsted, så havde der slet ikke været isbjerg.
Nej.
Og så er det ikke ramt et isbjerg, og så var det jo sådan set stadigvæk synkefrit, for så vidt vi ville have vidst.
Det kunne så godt være, at det havde ramt et isbjerg senere, men så havde det ikke været på jomfrurejsen. Og så er spørgsmålet om det er, altså Titanic er jo ikke den skibskatastrofe i historien, hvor der er omkommet flest mennesker. Det er bare den på mange måder det, man kalder den perfekte katastrofe, fordi der var hybris nemesis, altså det her ingeniørmæssige overmod, ikke? Det var jomfrurejsen.
De havde kaldt det synkefrit, ikke?
Ja, det er jo også interessant, fordi rederiet, altså White Star Line, har aldrig omtalt og markedsført Titanic-klassen. Altså nu var Titanic jo som nævnt det andet skib af klassen, Olympic-klassen. Jeg har faktisk forsøgt at opspore, hvor den her betegnelse kommer fra. Så vidt jeg kan se, så kommer den fra et særnummer af et ingeniørtidsskrift, der hedder Shipbuilder, fra 1911 i forbindelse med søsætningen af Olympic, hvor man laver sådan et helt temanummer om konstruktionen af den her type skibe, hvor der står, og det der står i den engelske ud, der står, these ships are practically unsinkable.
Altså, men det kan man så sige, det betøver man jo ikke selv at sige. Der kan jo bare være nogle andre, der siger det, og så bliver det et saying eller et meme i vores dage, eller noget, vi alle sammen går og siger på sociale medier.
Men det bidrager til myten, ligesom også alle de her historier om tredje klasse passagerer og første klasse passagerer, og at der er en hårdnakket myte, der siger, at besætningen på Titanic brugte deres våben, de havde håndvåben, ikke revolver, til at holde de beskidte, fattige tredjeklasse passagerer væk fra de fine førsteklasse passagerer, og det var det, der var grunden til, at et antal af redningsbådene, som der i forvejen var for få af, i forhold til, hvor mange der var ombord, der var det antal, der skulle være i henhold til reglerne. Det er endnu en historie, der er med til at bidrage til historien om Titanic, men det, der i virkeligheden foregik på Titanic, var, at det rigtige, at besætningsmedlemmerne brugte deres våben og skød varselsskud, men det var for at forsøge at tvinge passagererne fra elklasserne til rent faktisk at gå ombord i redningsbåden.
For de ville ikke.
Fordi Titanic ikke sank for langsomt. Mm. Det sank så langsomt, at der var ikke panik ombord, måske ud over de sidste minutter. Men skibet, det synker så langsomt. Thomas Andrews, der har designet, der har konstruktøren, han er ombord på skibet.
Jeg må lige sige, det synker vel på en eller anden måde eksponentielt, ikke? Det synker vel langsomt i starten, og så lige pludselig hurtigt, ikke?
Ja, men det synker kun hurtigt til allersidst.
Mm.
Det synker langsomt, fordi det er jo det synker bare længere og længere ned med stævnen, ikke? Og så løber vandet ind i de her i de næste
rum der,
compartments, ikke? Men der er simpelthen ikke, altså der er social orden ombord. Historien om at orkestret stod og spillede er til gengæld rigtig nok.
Nærmere gået til dig.
Det. Ja, det er så til gengæld ikke for min del.
Det har muligvis været noget andet.
En myte, ja.
Men Rasmus, jeg kunne nørde ud på Titanic i timevis, men der er andre katastrofer, jeg skulle lige til at sige, der er heldigvis andre, men det er jo ikke heldigvis, men der er jo andre katastrofer. Og der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, og tiden, den iler altså afsted, for det er spændende det her. Det er katastrofer, som tager udgangspunkt i teknologi, hvor vi mennesker, vi virkelig tror, vi har fået styr på det. Så Titanic er jo et eksempel på det. En anden ting er jo Concorden, hvor vi virkelig har fået lavet det hurtige, lækre, smarte first class fly, der kan flyve til New York lynhurtigt. Den bærer jo lidt af det samme mytemæssigt som Titanic, at det her det var noget ekstra smart og førsteklassesagtigt. Og hvad så ganske kort er det, der sker med Concorden?
Jamen altså, de får et styrt i 2000 nede ved Paris, som jo ikke er Concordens skyld. Altså, Concorden er jo et helt unikt fly stadigvæk på det her tidspunkt. Det var jo håbløst rent forretningsmæssigt, fordi der var så plads til så få passagerer, og det var så dyrt at flyve med. Men det var jo en forrygende reklamesøjle for Air France og British Airways.
Og hvor var det 3 timer, de fløj til New York fra London?
I hvert fald under 4 timer, ikke fra
som man jo virkelig godt kunne ønske sig i dag, at man kunne.
Ja, der er jo bare lige en skudt bemærkning. Jeg ved ikke, nu taler vi om kontrafaktisk historie. Jeg ved ikke, om du har set den fantastiske serie, der hedder Manden i den høje fæstning. Manden i the High Castle. Det er jo Philip K. Dick, der skrev Blade Runner, som har skrevet en fantastisk lille roman tilbage i 62 om 2. verdenskrig, eller om hvor Tyskland og Japan vandt 2. verdenskrig, og har så i 60'erne besat USA henholdsvis på øst- og vestkysten. Og der flyver Lufthansa med Concorder mellem det tredje rige Europa.
Jeg er vild med alle de metalag, der ligger i, er det science fiction? Nej, det er det ikke. Det er fremskrivning af noget, der kunne være sket.
Der ser man nemlig med hagekors og Lufthansa-bemaling på Concorden i introen til den serie. Den ligger på Amazon Prime. Den er ret interessant.
Så det tekniske, der går galt, er jo, som jeg forstår det, ikke i maskinen, det siger du også. Det er noget, der ligger på kørebanen.
Det er et andet fly, der er lettet før den, som har tabt noget af et hjul, mener jeg der. Så der ligger simpelthen en stykke sådan debris på banen, som så bliver suget op af Concorden. Den har sådan nogle helt specielt kraftige motorer, og den på grund af den vingeprofil, den har. Sådan noget. Så der er vældig, vældig aerodynamiske effekt, når den, skal lette. Så den forsuger den her op, der rammer en tank og perforerer tanken, og så kommer der et brændstofudslip, som bliver antændt.
Og der bliver historien stor også, fordi det er det her fly, som det er, som er teknisk avanceret, og hvor menneskeheden har gået ud og ligesom nærmest bekæmpet naturens kræfter, altså at kunne flyve så hurtigt i den strækning. Og så samtidig var det jo nogle meget velhavende mennesker, der fløj det her fly, og så det var jo med til at bygge til den historie.
Og så blev Concorde sådan et brand, som alle mennesker, altså det at kunne flyve hurtigere end lyden.
Altså, det er jo nærmest som en rumrejse.
Noget, på en eller anden måde, så er det noget, de fleste kan forholde sig til. Ikke? Der var sådan et, det var noget unikt. Det var noget specielt, det her.
Lad os så hoppe frem til nutiden. Der er mange katastrofer, vi kunne kigge på her. Vi kunne kigge på atomkraftværket i Japan, der gik ned. Vi kunne kigge på den norske færge, som for ganske kort tid siden i sidste uge faktisk, også var ved
det var voldsomt. Altså, jeg må jo sige, jeg var lige ved at komme for sent til Folkeklubben-koncert, fordi jeg sad og fulgte med på norsk tv. Det var jo det var helt vildt. Jeg skal faktisk til Arktisk Kystvagtforum-seminar i Finland i næste uge med alle kystvagterne fra de lande, der opererer i Arktis. Og der har man en øvelse kørende samtidig, som mere eller mindre er det her scenarie. Ikke? Så det er jo. Og jeg synes, det der var interessant, hvis jeg bare lige skal runde den med Viking Sky, det her store krydstogtskib, som er på vej ned langs den norske kyst, og pludselig er i havsnød med 1.400 mennesker ombord, og de nåede jo at evakuere.
Men hvorfor kommer det i havsnød? Altså burde det ikke kunne holde til voldsomt vejr?
Ja, det sagde ejeren af rederiet. Og hans første kommentar, og som jeg altid synes er sjovt, det er, det burde jo ikke kunne ske. Nej, det er det jo så lige gjort. Ikke? Men hvad jeg har set de første resultater, der er kommet ud af den norske maritime havarikommissions arbejde, det er, at det formentlig er tale om et sikkerhedssystem, som har slukket alle fire motorer på krydstogtskibet, fordi de har fået en indikation af lav olietryk, eller lav oliestand. Det er jo fint nok. Altså, det er jo, der er jo masser af teknologi i sådan et. Det er jo helt nyt. Det var fra 2017,
det her. Så det er et smart skib, som begynder at gøre nogle ting selv.
Præcis. Og formentlig så skyldes det, at der har været i det her område, lige præcis på det her sted, har der været så store bølger, at krydstogtskibet er kommet sejlende. Så er det begyndt at vippe og krænge så meget, at de her sensorer har misforstået niveauet af olie i systemet. Og så for en sikkerheds skyld lukker ned. Men det er jo et godt eksempel på sikkerhedssystemer, som bliver kontraproduktive, fordi altså, det var rigtig, rigtig tæt på at gå helt galt.
Men er der
som jeg,
noget?
Som jeg har set det, så var krydstogtskibet var 100 meter fra klippekyst i 8 meter bølger.
Ja.
Der har været rigtig, rigtig mange.
Det var godt, det ikke,
hvis ikke gik galt, havde fået
fordi
gang
det
i
gik jo ikke
være.
De kunne jo faktisk parkere den her, det her krydstogtskib ved kajen igen. Men det er et smart skib, som har taget en beslutning selv, lukket nogle systemer ned, og det var faktisk det, der blev et problem. Kan vi tale om det? Ja, kan vi tale om, at teknologi kan blive for smart?
Ja. Altså, jeg plejer at kalde det too smart technology, det her, ikke? Altså, og det i virkeligheden, så er det jo noget, vi har. Det er sådan noget, vi begynder at se op igennem 80'erne. Altså, der er det der berømte klip af en Airbus, som styrter ned ved et flyshow.
En skov.
I 1988, ja. Det er jo det første fly, der kan flyve fuldstændig selv uden piloter.
Det
kunne det så ikke. Der er testpiloter ombord, ikke? Eller der er ikke nogen passagerer, det er jo en opvisningsflyvning. Men de laver sådan et low pass, altså hen foran tribunerne med den her Airbus. Og så tror systemet, de vil lande. Altså, fordi det ikke.
Jeg har set klippet, og jeg lægger det lige i vores show notes, som kommer ud på elektronister.dk også. Ja. I det her klip, jeg troede faktisk, at det var under takeoff. Altså, hjulene var faktisk nede.
Ja. Men det er en flyby, de laver. Altså, den skal bare flyve forbi, ikke?
Til men så siger flyet, vi er allerede på vej til at lande, så den vil ikke op.
Det er. Den genkender den her profil, ikke? Altså, vi er på vej ned, så fortsætter den bare ned, og så er der desværre en skov, der er det hen, ikke? Og det er jo bare, jeg synes, vi ser flere og flere af den slags eksempler på, at man forsøger at lære af ulykker og katastrofer og ting, der er gået galt, og så lukker man en hul teknologisk, gør det smart, men til gengæld så åbner man for nogle nye, ikke? Det tror jeg, vi vil se en hel del mere af, desværre.
Radio 24/7.
Rasmus Dahlberg, kan du se, der gik noget galt med vores skiller her? Det tror jeg også var en menneskelig fejl. Jeg tror simpelthen, at det var to mennesker, der på én gang var ved at sætte en skiller på, og så har vi problemet. Og det er jo så der, man kan sige, skal vi lade det være op til en person? Skal vi lade det være op til teknologien selv at afvikle? Hvor meget kan vi stole på teknologien? Altså, når vi kigger mod fremtiden, så jeg tænker jo tit, jeg tror faktisk hellere, at jeg opereres af en robot end af en læge, fordi en robot har totalt styr på den her operation, som den skal lave. Den er ikke træt, den ryster ikke på hænderne, den er ikke fuld eller har kærestesover, eller alle mulige andre ting, som vi mennesker er begrænset af. Er det et parallelt spor, tænker du, at på den ene side, så har vi alle de der muligheder, hvor det bliver rigtig, rigtig fedt, at teknologien tager over og kører det selv, og så har vi også det der med, hey, skal vi lige holde mennesket i loopet samtidig?
Men hvad nu, hvis når du bliver åbnet op, og der så er et eller andet inde i dig, der ser ud en lille smule anderledes, end det burde? Opdager robotten det? Eller er det den erfarne læge, der genkender, at det der, det er en selvforandring? Altså, maskiner er gode til gentagelser. De bliver ikke trætte, ved fortsat, de bliver smurt en gang imellem, og gøre det samme igen og igen og igen. Men til at håndtere uforudsigelighed, kompleksitet, mønstergenkendelse, vil jeg langt hen ad vejen hellere have en erfaren mand eller en erfaren kvinde på posten. Altså, vi så det også nu talte vi jo lige om flystyrt før, ikke? Altså, der var det her Air France-styrt i 2009 på vej fra Rio til Europa, som styrtede ned i Atlanterhavet. Angiveligt fordi der sidder det, der hedder pitotrør på sådan en flyver, der måler hastigheden i forhold til luften. Det er en forholdsvis lille ikke særlig højteknologisk genstand. Det fryser til og giver så derfor nogle forkerte tal ind i flyets computer. Så slår autopiloten fra. Det skal den jo, fordi den får nogle data ind, som den ikke forstår. Så slår den fra og siger, jeg kan ikke flyve flyet. Hvad skal der så ske? Så skal piloterne jo flyve den. Det kan de ikke finde ud af. De har ingen situational awareness. De ender med at flyve det her fly med alle passagererne af dem selv i havet, fordi de kan ikke finde ud af, om de flyver for hurtigt, eller de flyver for langsomt. De tror, de flyver for hurtigt, så de tager gassen af. I virkeligheden flyver de for langsomt, og så falder flyet ud af himlen. Der har været en tendens i luftfartssikkerhed de seneste. Man er rigtig god til at lære, at både de menneskelige og de tekniske fejl, fordi man har så god dokumentationskrav, høje dokumentationskrav i luftfarten, at man ser en tendens til det automatisering. Altså man simpelthen siger, okay, vi havde op igennem 90'erne, op igennem 0'erne, vi havde gjort piloter til funktionærer, der tastede tal ind i computer.
Buschauffører har vi jo tit kaldt dem også.
Der er en bevægelse imod at få piloter til at flyve mere på pinden, altså flyve selv med den.
Vi så jo faktisk i forbindelse med de her Boeing-fly, som er blevet grounded, at Trump, han gik ud, og han sagde, at han sagde faktisk, at vi er simpelthen blevet for teknisk avanceret i de her fly. Vi skal tilbage til en pilot, der kan finde ud af at flyve fly.
Ja.
Er det rigtigt,
eller hvad? Og vi ved jo, at Trump ved mere om alting.
Jamen, han er da ekspert i fly, så derfor, jeg plejer ikke altid rigtigt at mene, at hans tweets, det er sådan noget, der kan verificeres. Men er der noget snakken her, eller hvad?
Altså, tænk på den der på Sully Sullenberger, der landede på Hudsonfloden. Altså, Hvorfor redde de mennesker livet ombord på den?
Det var en meget kompetent kaptajn, ikke?
Det var en rigtig kompetent kaptajn, som med det samme kunne se, vi kan ikke nå til Teterboro. Det bliver Hudsonfloden. Og flyttede al sin fokus over på at flyve flyveren og svæve den ned. Og han havde erfaring som svæveflypilot også, mener jeg.
Rasmus, teknologi er en del af vores allesammens hverdag, og derfor har vi alle sammen oplevet teknologiske katastrofer på egen krop. Og jeg vil gerne høre, hvordan folk derude, vores lyttere og vores followers, de har oplevet små og større teknologikatastrofer. Så vi spurgte ud på både Twitter og på Instagram på elektronister.dk, og vi har fået nogle gode ting ind her, synes jeg. Og jeg vil gerne lige læse et par op. Der er den klassiske her. Ikke? Der er en af Michelle Holmegaard, som fortæller på Instagram, da min datter var cirka et år, kom hun til at skubbe min computer ned fra bordet, mens den var tændt, harddisken smadret, der lå alle babybilleder fra fødseler frem, og nej, jeg havde ingen backup. Jeg tudede et par dage, indtil min kæreste fandt frem til et firma i Belgien, tror jeg, som kunne prøve at genskabe harddisken. Vi sendte harddisken til dem og betalte en bondegård og fik 4 CD'er med billeder og andet godt tilbage. Stort set alt blev reddet. I dag har jeg backup på en ekstra harddisk og i skyen fortæller hun så.
Ja, så det er jo learning the hard way.
Det er learning the hard way. Jeg vil sige, vi gik straks ind og prøvede at undersøge, hvad er det for nogle firmaer, der kan det, og vi fandt et sådan lidt sketchy firma i Bulgarien, som jeg lige lægger et link ind til i show notes til dem, der er helt desperate derude. Så er der en af Ansgar her, som jo holder en masse foredrag, og hun siger, der var et år, hvor alle projekter er døde, når man var ude og holde foredrag. Og det er jo spændt på at høre, Rasmus, din holdning til. Omkring 2009-10, først forsvandt farverne, og så stod de af midt i ens ellers glimrende foredrag. Vi snakkede om, at det måske var ligesom med bambusserne, og der ved jeg altså ikke, hvad hun refererer til. Men bambusserne, der også gav op alle sammen på samme tid. Kan det have været noget med, at folk har købt projektorer i det samme år?
Ja, eller så de alle sammen har haft samme udløbsdato.
Ja.
Kan det ikke have været lige på det der tidspunkt, hvor man gik fra VGA over til HDMI og sådan noget også, hvor man måske, tænker jeg, jeg ved det ikke, men altså, jeg holder rigtig mange foredrag.
Du har ikke oplevet det så meget, eller hvad?
Jo, jeg har oplevet det.
Jeg synes altid, der er et eller andet teknisk problem, når jeg holder foredrag.
Altså, du skal altid være klar til at holde dit foredrag med 5 noter på en post-it.
Det skal man. Man skal have ekstra PDF-udgaver af de slides, man har med. Man skal simpelthen backe op på alle måder. Jeg er måske den, der har flest adapter i min taske også. Jeg kan, altså enhver person på kloden kan møde mig, og så har en adapter, de kan bruge, hvis deres slideshow ikke virker. Det vil jeg bare sige. Så det er bare, I skal lede efter, hvis katastrofen indtræder. Jeg tager lige et eksempel mere her fra Twitter faktisk, og det er vores kollegaven David Gullager, der jo også er teknologiekspert. Han fortæller, at han mistede sin drone på havet i en ferie. Jeg vil godt nok sige, at da jeg først læste det her, så synes jeg, der stod, at jeg mistede min kone. Men det var hans drone, som han mistede.
Ja, det var meget værre, det var dronen.
Ja, det var dronen. Han glemte at tage batteriet ud, da han kom hjem, siger han. Og det endte med, at den brød i brand dagen efter med høje flammer i lejligheden uden brandudgang. Tilfældigt, at datteren opdagede det og fik slået alarm. Kunne være sket om natten, og ingen havde opdaget det. Altså, det er jo meget det, vi ser, at teknologi selv antænder. Mm-hmm. Vi har endda set det med Samsung-telefoner, som man lige pludselig ikke måtte flyve i flyvemaskiner med, fordi der var en tendens til, at de også selv antændte. Mm. At den teknologi, Rasmus, vi går rundt med i lommerne, kan den lede os på katastrofekurs?
Altså, det er jo klart. Altså, der er jo en grund til, at man så forbyder bestemte telefonmodeller i fly på bestemte tidspunkter og sådan noget, det føler jeg mig ret tryg ved, at der faktisk er nogen, og der bruger man jo, altså det, for eksempel luftfarten er jo ekstremt reguleret, så der bruger man jo forsigtighedsprincippet. Hvis ikke vi er helt sikre på, at det her det er sikkert, så må det ikke medføres. Og fordi det her er jo, det er jo markedsdrevet, altså det er jo innovation, og det er, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen myndigheder, der kan følge med i det. Så er det jo en trial and error ude i markedet nogle gange, ikke? Altså, hvor vi først ser, og så nu har vi jo så fået det nye problem, det er der så også rent faktisk nogen, der har ondsindet hensigter med den teknologi. Altså, vi har diskussionen med Huawei i forhold til, om man kan bruge det, hvis man er ansat i forsvar i politi og den slags, ikke? Fordi hvem lytter med? Og alt
det kinesiske netværk, hvor vi ikke er sikre på, om kineserne lytter eller ej. De siger, at de ikke gør det. Det er jo Kina. Så altså, man ved jo aldrig.
Nå jo, men altså læs den nye trusselsvurdering for Center for Cyber Security, der kom her for et par dage siden. Altså, det er jo ekstremt højt niveau af statssponsoreret cyberangreb på Danmark, der foregår hele tiden.
Jeg kan sige, at vi har masser af flere tech-fails, mini-katastrofer til større katastrofer fra jeres skønne lyttere og followers, og vi samler de bedste af dem inde på elektronister.dk på Instagram under højdepunkter, som vi kalder tech-fails. Så gå ind og tjek dem ud også. Og jeg har altså også fundet et drone-crash, som der var en, der delte med mig på Twitter, af en, der kører sådan noget styrtløb på ski, og så er der en drone, som åbenbart filmer ham, som crasher lige ned, altså som i et nanosekund fra, hvor han lige har været, der smadrer der en drone ned, der nok havde slået ham ihjel, hvis han havde været der, men det var han så heldigvis ikke.
Dette er Radio 24/7.
Rasmus, vi har desværre ikke så meget tid, som jeg vil ønske, fordi jeg vil så gerne tale mere med dig om katastroferne, men vi har 5 minutter tilbage, og jeg har et par nyheder, jeg gerne lige vil nå at vende med dig. Apple har været ude i den her uge og lancere det, de kalder Apple TV Plus, og det er deres videoabonnementstjeneste. Det er ikke kun en streamingtjeneste, hvor de går ud med, og der er jeg altså ude i en lang liste af name-dropping. Det er Jennifer Aniston, det er J.J. Abrams, det er Steven Spielberg, det er Reese Witherspoon. Det er en lang række af stjerner, som laver content, altså er med som stjerner i deres content. Men det er også en tjeneste, som samler andre streamingtjenester. Så det vil sige, hvis man har den her tjeneste på et Apple-device, jeg tænker, det nok er tænkt mest til Apple TV-boksen, fordi det er rigtigt den deres filmsituation foran den store skærm. Så kan du gennem den her app også se Hulu eller HBO eller hvad det er, og du kan have en søgning på tværs, og du vil også have en anbefaling på tværs af de her. De har ikke fået Netflix med, og det er selvfølgelig en akilleshæl i forhold til, hvor stor en tjeneste det er. Men hvad tror du, der skal til for at sådan noget lykkes? Altså, det er jo i forvejen lidt konkurrerende marked.
Jamen altså, der er vel ingen tvivl om, at det, de konkurrerer på lige nu, er original content, altså det selvproducerede. Jeg er ret stor fan af de ting, Netflix selv laver. Nu nævnte jeg også The Man in the High Castle tidligere, at det, at man så må ikke, og det er jo ren amatør til at udtale mig om sådan noget her, men jeg gætter på, at det virker i mindre grad, det her med at opsamle fra alt muligt andre tjenester. Altså, må ikke slet
kommer
til for alvor.
Det er måske det, de kan, som de andre ikke kan. Altså, jeg tænker lidt, hvis man finder den der station, altså, de kalder det faktisk kanaler, så hvis det her er ens hovedapp, og så har vi de andre kanaler, vi kan gå ind, og vi får anbefalet ting fra dem alle sammen, det er jo i hvert fald en faktor. Fungerer den app? Det skal vi være sikre på. Den anden ting, er der en god brugergrænseflade?
Men altså, vi kan jo ikke blive ved med alle sammen at sidde og se gamle afsnit af Venner og Weekend med Bernie. Altså det er jo det nye.
Og det er så den ting, hvor Apple måske virkelig kan noget. Altså det er i hvert fald altid dem, der er rigtig gode venner med underholdningsbranchen og altid har været. Altså, det bliver spændende at se.
Det kunne jeg godt lokkes til at kigge med på, hvad der kommer af unikke egenproducerede ting for dem.
Rasmus Stalberg, det leder mig hen til den del af programmet, hvor du skal anbefale en app.
Ja.
Og du har taget en med. Hjerteløber. Mm-hmm. Hvad kan den?
Jamen den kan, hvis man bor i region Midtjylland eller i region Hovedstaden, så kan man signe op til den her app, hvis man kan førstehjælp. Og så er det et forskningsprojekt, der ligger bagved for region Hovedstaden, som i virkeligheden er det en opfølgning på et projekt, der kørte ned på Langeland også for 5-10 år siden, hvor man forsøgte at udnytte ressourcer, der er i samfundet allerede. Altså, man kan mappe folk, der som jeg. Jeg har en fortid som samarit i Røde Kors, så jeg kan sådan noget udvide hjert- og lungeredning og førstehjælp og alt det her. Så jeg kan fortælle appen, hvad jeg kan, og hvor jeg er henne. Og hvis der så sker noget, hvis der er en person, der får et hjerteanfald herude på trappen her på Radio 24-7, det er mit øjeblik, så nu har jeg godt nok slået min telefon på flytilstand, men når jeg tænder den igen, så kan det være, at jeg bliver ringet op, eller jeg får beskeden om, at jeg skal løbe derhen. Så får jeg at vide, hvor er den nærmeste hjertestarter, fordi det har systemet også mappet. Og så kan det, der er nyt i det her, det er nogle projekter, som myndighederne rent faktisk går ind i. Det lavede man også ned på Langeland, hvor alarmcentralen så vidste, det var ikke via en app, men vidste, hvor hjertestarterne var hen, og vidste, hvem i lokalområdet kunne bruge dem. Og så hvis en person faldt om på biblioteket, så ringede de til alarmcentralen. Så kunne alarmcentralen ringe til bæremesteren, som kunne førstehjælpe, og sige, at du skal løbe over på autoværkstedet og hente hjertestarteren, så skal du løbe over på biblioteket og påbegynde hjertelungeredning. Og vi ved jo bare, at for hvert minut, der går,
for
før der bliver påbegyndt
hjertelungeredning,
så falder dine overlevelseschancer med 10%.
Så appen her, Hjerteløber, er altså en app, man kan melde sig til, hvis man kan yde førstehjælp, og så kan man finde den nærmeste hjertestarter og få minimeret den tid, som jo sikrer overlevelsen
så,
i lang
tid. Så kan man blive det, som man kan.
Og Rasmus, vi ved jo, det ikke kommer til at ske med dig, fordi du har jo fortalt, at der åbenbart bare ingenting katastrofalt sker omkring dig. Så jeg er også glad for, at du er her på kanalen nu og spreder dine positive vibes over kanalen og radioen her. Og tak for din deltagelse i programmet her i dag. Jeg ved, du er på Twitter. Jeg skal nok dele et link til din Twitter-konto, og så kan man jo følge med i dine katastrofe-tweets derude. Og til lytteren vil jeg også sige tak, fordi fordi du lytter. Husk, at show notes ikke længere kommer på Facebook i den gamle Facebook elektronister side, men i den, der hedder elektronister.dk. Og du kan også gå på Instagram, hvor vi også hedder elektronister.dk, og der er en masse skønt indhold, også stories, der viser nogle behind-the-scenes optagelser her, når vi laver radio i studiet inde på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og ude i teknikken sad også Liva Mankesi.